Kaixo, eta ongi etorri. Gaurkoan, zuretzako prestatu dugun asterketa berezi honetan murgilduko gara.
Kaixo.
Parisko antzoki eta operen mundu liluragarrian sartuko gara. Zuk eskura sari dizkiguzun iturrietan oinarrituta noski.
Bai, eta mundu zabala da, benetan.
Hori da. Hiria, ba, benetako kultura altzorra da. Eta gure asmoala, pixka bat, ba, altzorroretako harribitzi batzuk zuri erakustea.
Hain zuzen ere. Parisko estena arteek historia izugarria beratza dute eta anistasuna ere bai, jarrigarria.
Bai.
Ikusi dugu pizkan nola antzoki bakoitzak, handiak zein txikiak, ba, hiri honen kulturtapiz konplexu hori nola ehuntzen duen.
Eta zergatik interesatzen zaizu nau zuri?
Ba, informazio nau Parisek eskaintzen duen kultur bizitzaren ikuspegi azkar bat, baina sakon aldi berean, lortzeko laster bide bat bezalakoa da.
Tuta, lehenengo gauza, bueno, deigarria dena kopurua da, eta varietatea.
Bai.
Badira oso zaharrak, ez da? 800 eta 900 mendetan sortuak, Teatr de l'Odeon, 1722-koa, edo Teatr du Gimnas Maribel, 1820-koa, Teatr de l'Atelier, 1822.
Historia aurrakoak iaia.
Iaia, baina gero badira askoz berriagoak ere. Bigeri mende amaierakoak edo bigerirenekoak ere bai. Teatr de Belleville, adigilez, 2011-koa.
Hori da. Eta adinarekin batera, tamaina ere bai. Kontraste hori oso interesgarria da.
Bai, hori da. La Petite Loge bezalako areto txiki-txikia ditugu, 25 eserleku bakarrik, pentsa.
Imaginatzen duzu, intimitate hori. Eta beste muturrian, ba, Teatro du Châtelet edo Opera Garnier bezalako eraikin ikaragarriak.
Monumentalak, zera esaten digu horrek, eskala kontraste horrek. Behar bada, publiko mota desberdinak daudela. Edo,
bai, segurenik bai. Leku ikonikoak dituzu mundu osoan ezagunak direnak. Komedi frantsese adibidez, bere hiru aretoekin. Salle Richelieu, Teatro du Vieux Colombier, Studio Teatre.
Hiru areto ditu komedi frantsesak bakarrik ere.
Bai, hala ba. Eta gero noski Opera Garnier dotorea, edo Opera Bastille moderno agua, Teatro de Champs-Élysées ere bai, historia handiakoa. Hauek dira, nola baita esateko, izen handiak, ezta? Erakunde historikoak askotan.
Monumentuak, ja. Baina zere iturrietan ikusten den bezala, hori ez da guztia, ezta? Askoz gehiago dago.
Ez, inondik inora. Hori icebergaren punta besterik ez da. Monumentu horien itzailean edo alboan, nahi baduzu, ba, beste antzoki ugari daude. Agian ez zain entzutezuak nazioartean, baina oso garrantzitsuak hiriko auzoetan.
Kultura eskaintza deszentralizatzeko edo.
Hori da. Teatre de la Colline, Teatre Paris Villette, Teatre 13. Hori guztiak funtsezkoak dira, hiriaren ehun kulturala aberasteko. Zentro turistikoetatik haratago ere bai. Ekosistema urekatzen dute.
Intresnagarria da ikustea, zure oharretan aiertzen den bezala, nola batzuk izen desberdinak izan dituzten historian zehar.
Mai, hori oso degarria da.
Teatre Antoine adibidez. Lehen, Menus Plaisir izan zen, gero Arts, gero Opera Bouffe, gero Comedy Parisien, zenbat izen.
Edo Teatre de l'Athénée, Louis Jouet, lehen Eden Teatro zena. Edo Gran Teatre, Comedy Parisien ere deitu zen une batean.
Eta horrek zer erakusten du? Agian, nola baiteko ezegonkortasuna.
Edo bizitasuna.
Nik esango nuke batez ere bizitasuna erakusten duela. Parisko antzerki eszena oso dinamikoa da. Etengabe aldatzen eta egokitzen ari den zerbaita. Ez da museo bat, organismo bizi bat baizik.
Antzoki batzuk desagertu egiten dira, berriak sortzen dira. Eta espazioak berrerabiltzen dira, hori ere oso garrantzitsua da. La Cartoucherie de Vincennes kasua adibidez liluragarria da.
Bai, aipatzen duzu zure oharretan lehen munizio fabrika bat zen, ezta?
Hori da. Eta orain, hainbat antzoki biltzen dituen gune bat da. Teatre de la Cabrion, de Chaudron, de la Pédebois, eta noski, Teatre du Soleil, Ariane Mnuchineren konpania mitikoa.
Zelako aldaketa. Paristarrek badute gaitasun hori, ezta? Gauzak berrasmatzeko.
Bai, pragmatismoa eta sormena uztartzen dituzte. Historia ez da traba bat, abia puntu bat baizik. Berrera biltzen dute, gaurkotzen dute.
Teatro du Tompen kasua era aipatzen zenuen, 1910-an sortu zenean Frantziako lehen antzokia izan zen sorkuntza dramatiko franko-japoniarrari eskenia.
Hori da. Geroztik dere fokua aldatu du agian, baina horrek ere errakusten du egokitzeko gaitasun hori. Anistasun tematiko horrek nola aberasten duen paisaia.
Beraz, baditugu historia luzeko antzokiak, berriak, txikiak, handiak, izen aldakorrak, espazio berrerabiliak, anistasun tematikoa.
Bai, denetarik dago, zure iturrietan argi geratzen da hori. Comédie Française edo Odeonen klasiko handiak aurki ditzakezu.
Baina baita forma experimentalagoak ere, ezta?
Jakina, Théâtre de la Bastille edo Théâtre du Bon Point bezalakoetan adibidez. Eta umorea ere bai, Théâtre de Tezan ez edo Point Virgul bezalako aretoat horretara dedikatzen dira.
Eta musikalak, badago horretarako tarterik?
Noski, Théâtre Mogador edo Théâtre Marinier bezalakoetan produkzio handiak ikus daitezke. Eskaintza, bueno, ia amaigabea da. Publiko mota guztientzat dago zerbait.
Ondo daba, idei asko atera ditugu zure iturrietatik gaur, saiatuko gara pixka bat laburbiltzen. Zer ondoriozta dezakegu guzti honetatik? Nik esango nuke, lehenik eta behin, Parisko antzerki eta opera eskaintza, beno, izugarri zabala eta askotarikoa dela.
Hori da, zalantzarik gabe. Eta ez dela bakarrik kantitate kontua, ekosistema komplezua bat da.
Bai, alde batetik, ondare historiko oso aberatsa du mendeetan zehar eraikitakoa. Opera Garnier, Comédie Française, ikurrak dira.
Bai, baina aldi berean eta hori da gakoa nire ustez. Ez da iraganean ainguratuta geratzen den zerbait. Espazio bizi eta dinamikoana.
Etengabe berritzen ari dena.
Hori da. Sorkuntza garaikideari irekita dago. Forma berriei, espazio ezoikoei, handitasunetik intimotasunera salto egiten duzu, klasizismotik abanguardiara. Tradizioa eta berrikuntza etengabe nahasten dira.
Hiriak antzerkia arnasten duela dirudi, ezta?
Bai, esan liteke bai. Zentzu guztietan gainera.
Eta guzti honek, ba, azken gogoeta bat uzten digu airean, zuri entzule.
Hori da, pentsa ezazu une batez. Nola eragiten dio horrelako antzerki dentsitate eta anistasunik aragarri batek hiri baten eguneroko bizitzari, eta bertako biztanleen kulturoiturei.
Hainbeste aukera izateak, mikroareto horietatik hasi eta operan dietaraino.
Nola moldatzen ote du publikoaren gustua? Agian, eskakizun maila ere bai, eta parte hartzea. Zer galdera gehiago sortzen dizkizu Parisko eszena paregabe honi buruz? Jakin mina pizten dizunak. Hortxe usten dugu hausnarketarako gaia.